Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Satversmes tiesa nostiprinās kā būtiska institūcija, un tās slodze pieaug, tāpēc tiesas darba ritms un tā organizācija būs nākamā satversmes tiesas priekšsēdētāja lielākais uzdevums. Tā atzīst pašreizējā satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele, kura oktobrī atstās amatu, lai kļūtu par Eiropas Savienības tiesas tiesnesi. Ziemele atzina, ka viņu uztrauc tas ritms, kas tiek pieprasīts no tiesas, jo aizvien vairāk dažādas interešu grupas vēršas tiesā, un slodze ir liela, ritms ievērojams un nākamajam tiesas vadītājam. Jāskatās, kā organizēs darbu un būs daudz risinām jautājumu. Bankas un uzraugošās institūcijas cīņa ar netīro naudu ir iebraukušas otrā grāvī. Un pašlaik nevis ķer blēžas, bet apgrūtina dzīvi arī godīgiem uzņēmējiem, un tas nav pieļaujami. Tā uzskata Latvijas Bankas vadītājs Mārtiņš Kazāks. Viņš uzsver, ka Latvijas Banka ieklausās sabiedrībā un dzird, ka godīgi uzņēmēji nespēj veikt maksājumus, viņiem slēdz kontus, investoriem grūti ienākt, jo ir pārspīlēts prasības cīņai ar naudas atmazgāšanu. Kazāks atzīmē, ka tas nenāk par labu Latvijas ekonomikai. Tas nav pieļaujami. Un situācija ir steidzami jāatrisina. Ceļu satiksmes drošības direkcija kopā ar valsts policiju īpašos reidos uzsākus pārbaudīt motociklus, kontrolējot to atbilstību tehniskās apskats prasībām. Šādos reidos pārbaud gaismas ierīces, numurzīmes novietojumu un trokšņa līmeni, par ko mēdz sūdzēties pilsētu iedzīvotāji. Turpmāk braukt ar salocītām vai it kā nejauši nepareizā vietā izvietotām numurzīmēm, tā ka tās nevar fiksēt radaru vai citi autovadītāji vairs nevarēs. Tas pats attiecas uz izpūtēju klusinātāju noņemšanu. Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu paziņoja, ka pašreizējais ierobežojuma režīms no piekdienas uz divām nedēļām tiks pastiprināts līdz pilnīgai karantīnai, lai mazinātu COVID-19 uzliesmojumu apjomus. Pagājušajā piekdienā Izraela kļuva par pirmo valsti, kas koronavīrusa pandēmijas dēļ atkārtot ievies valsts mēroga karantīnu. No sēkļu pie Somijai piedarošajām Ālandu salām nocelts kompānijas Viking Line prāmis Amorella. Kuģim nav nopietnu bojājumu un tas aizvilkts uz vietējo ostu. Prāmis ar 200 pasažieriem un 80 apkalpes locekļiem bija ceļā no Somijas pilsētas Turku uz Zviedrijas galvaspilsētu Stokholmu un svētdien uzskrēja uz sēkļu.